Media hawasan kanneen calaqqisan ilaalchi leellistummaa gosaa keessaa ba'amuun akka irra jiraatu koreen hojiraawwachiistu ihaadeg beeksiseera. Xumura torban darbee walgahiisaa guyyoota lamaa kan xumure koreen hojiraawwachiistu kun leellistummaan gosaa tokkummaa biyyaaf balaa akka ta'e illee ibseera. Filannoon biyyoolessaa bara 2012 akka yeroo heerri eeyyamuun akka geggeessamu koreen hojiraawwachiiftu ihaadeg ejjennoosaa ta'uun ibsameera jedha Iskindir Fireew Finfinneerra. Jimaata darbe kan xumurame walga'iin koree hojii raawwachiiftuu kun sadarkaa biyyaatti mul'ataa akka jiru leellistummaan gosaa tokkummaaf danqaa waan ta'eef itti duuluun barbaachisaa akka ta'etu ibsame. Waajjira mana maree ihaadegitti itti gaafatamaan paartilee siyaasaaf damee dhimmootii siiviki obbo Fiqaaduu Tasammaa akka ibsanitti eenyummaa lammummaa Itiyoophiyummaa walitti araarsanii wal dandeessisuun deemsisuutu barbaachisaadha jedhan. Jijjiiramni dhufe sadarkaa barbaadameen fuula duratti akka tarkaanfatu kanneen fedhan akkuma jiran isa duraanii qabatanii kan itti cichuu barbaadan sadarkaa hoggansaatti akka jiran illee koreen hojiraawwachiiftu kun tuqeera. Kunis dhaabonni miseensa ihaadeg tokko ta'anii kallattii tokkorra ariifatanii akkana deemne gochuun dadhabina keessaa tokko ta'uu koreen kun gamaaggameera. Kana laalchisees waliigalteerra ga'amuusaa obbo Fiqaaduun ibsaniiru. Walga'iin koree hojiraawwachiiftu ihaadeg kun kan geggeessame miseensota dhaabichaa keessaa lama borumtaa isaan jechoota hamaan wal'aanitti ture. Waltajjiitti kan mul'ate ibsa baasuun walitti dhaadachuun adeebbaaf iwahaat rakkoo paartiin biyya bulchu keessoodhaa qabu waa hedduu ifatti baase. Obbo Fiqaaduun koreen hojii raawwachiiftu dhimmootii tokkummaa miidhan mul'inatti gamaaggamuusaa tuqaniiru. Dhaaboliin obbolaa ta'an lamaan ibsawwan baasan aadaa ihaadeg keessaa ala kan ta'eef sirrii akka hin ta'in ilaalameera. Adda addummaan fedhillee yoo jiraate koree hojii raawwachiistuutti dhiyaate irratti falmuuf mari'achuun utuu danda'amu bifa kanaan sirnaan ibsa wal irratti baasuun tokkummaa ihaadeg kan diiguu fi miiraan ka'amee waan hojjetameef sirrii mitii jechuun qeeqirratti dhiyaateera jedhan. Quba walitti qabuun hafee akka jijjiirama dhufetti martinuu ofiisaa akka qoru waliigalteerra ga'ameera ka jedhan obbo Fiqaaduun balleessaan eenyutti murame moo gocha akkasiirraa akka of qusatan ta'e jechuun gaaffii Iskindir dhiyeesseef akkas jedhan. Lamaanuu gocha aadaa ihaadeg ala ta'e kanarraa of qusachuu qabu adda addummaan kamiinuu taanaan akka aadaa keenyaatti waltajjii ofii keenyaa qabna waan ta'eef sanaan furuun utuu irra jiraatu bifa adda addummaa bal'iseef wal deeggaruuf waltumsuun kan irratti mul'anne ture ka jedhu ihaadeg kan inni gamaaggamee jedhan. Gama kibbaa keessatti ka'aa kan jiru gaaffii naannoon of ijaaruu gama laaleen illee qorannaa dahedeen qorachiise simachuusaa beeksiseera. Jimaata darbe kan xumurame walga'ee koree hojii raawwachiistuu ihaadeg irratti hoogganoonni dhaabilee miseensa ta'anii irratti hirmaataniiru.